Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom svetovom newsfiltri sa dozviete, či Rusko hľadá zámienku alebo len tlačí Západ a Kyjev k ústupkom, že Trudeau sa rozhodol zakročiť proti kamionistom a tiež, že Francúzsko opúšťa Mali. Počas tretieho týždňa protestov kamionistov v Otave sa kanadský premiér Justin Trudeau odhodlal urobiť výnimočný krok. Je možné, že vďaka nemu polícia v najbližších dňoch odblokuje centrum Otavy od kamiónov a ľudí, ktorí tam demonstrujú za to, aby krajina zrušila všetky covidové opatrenia. Kanadský premiér aktivoval tzv. Núdzový zákon, ktorý dáva úradom potrebné právomoci na potlačenie protestov. Ide o pokračovateľa podobného zákona z čias vojny a za 34 rokov sa prvýkrát použil až teraz. Polícia v Otave, ktorej šéf v utorok rezignoval, vďaka nemu získala rozsiahle možnosti, ako zakročiť proti demonstrantom, ktorí blokujú časť mesta. V stredu bolo v centre podľa polície asi 360 vozidiel, najmä ťahačov kamiónov a 150 protestujúcich. Na základe tohto zákona má polícia právo vyhlásiť protesty za nezákonné. Každého účastníka môžu obviniť z trestného činu a zabaviť jeho auto. Rovnako je zakázané pridať sa k protestom. Vo štvrtok už zatkli niektorých organizátorov. Vláda sa tak rozhodla po tom, čo demonstranti zablokovali viaceré hraničné priechody. Dotklo sa to aj mosta do USA pri Detroite, kam vedie 25% kanadského obchodu z USA. Polícii trvalo 6 dní, kým v nedeľu most sprístupnila. V stredu policajti rozdávali protestujúcim v Otave letáky s výzvou, aby okamžite odišli. Tí sa však na odchod nechystali. Komplikovať akýkoľvek zásah, ktorý sa očakával ešte pred víkendom, im môže fakt, že medzi protestujúcimi je mnoho detí. Ďalší krok, ktorý má pomôcť polícii, je možnosť zablokovať bankové účty protestujúcich aj bez súdneho príkazu, čo je možné práve v dôsledku aktivácie núdzového zákona. Sudca v Otave už zablokoval účty niektorých lídrov. Podľa niektorých komentátorov je využitie takéhoto zákona v danej situácii príliš tvrdé. Niektoré médiá to nazvali šokujúcim priznaním, že vláda zlyhala. Premiéra kritizoval aj britský časopis Economist. Trudeau sa od začiatku odmietal stretnúť s protestujúcimi, protesty nazýval rasistickými, antisemickými a homofóbnymi a odišiel z hlavného mesta. A hoci väčšina Kanaďanov je proti blokovaniu Otavy, len 29% si myslí, že Trudeau konal tak, ako by premiér mal konať. V Európe podobné pokusy kamionistov nespôsobili takú blokádu ako v Kanade. Belgická aj rakúska polícia odmietla pustiť kamiony do centra Bruselu aj Viedne. Francúzi nasadili 7000 policajtov na mýta, neskôr proti demonstrantom použili aj slzný plyn. Odkaz bol jasný. Môžete protestovať, ale nie blokovať mesto. Napriek tomu, že 16. februára, ako pôvodne varovala americká tajná služba, vojna na Ukrajine nevypukla, obavy z ruskej invázie sú stále veľmi veľké. Predstavitelia USA, NATO aj EÚ nezávisle od seba varujú pred tým, že Rusko si už vytvára pomocou dezinformácií zámienku na rozbehnutie vojny. Znepokojuje ich najmä vykresľovanie situácie na Donbase ako genocídy. To slovo dokonca použil aj ruský prezident Vladimír Putin, keď sa za dlhým stolom stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Nič pritom nenasvedčuje tomu, že by sa na východe Ukrajiny odohrávali etnické čistky. V skutočnosti tam od roku 2014 prebieha vojna, ktorú pomohla Moskva svojou podporou proruských separatistov vyprovokovať a ktorá má už vyše 13 000 obetí. Vojenský, politický aj diplomatický separatistom pomáha v okupácii časti Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny a teraz hrozí, že by sa vojna mohla ešte zintenzívniť. Ruskí poslanci vyzvali Putina, aby uznal ich samozvané nikým neuznané republiky, čo by ukončilo diplomatické snahy o mierové riešenie konfliktu, ktoré sú známe ako Minský proces. Nič zároveň nenasvedčuje ani tomu, že by sa z ukrajinských hraníc poberali domov ruskí vojaci. Podľa niektorých odhadov je ich tam už dokonca od 150 do 200 000. Šéf estonskej rozviedky Mik Maran si podľa agentúry Reuters myslí, že Putin rozbehne obmedzený útok na Ukrajinu a obsadí niektoré strategické územia, pričom by sa mal vyhnúť väčším mestám. Na hraniciach je podľa neho 10 bojových skupín ruskej armády a ich silu odhaduje na 170 000 vojakov. Podľa Američanov sa ruské jednotky posunuli do znepokojivých bojových pozícií. Otázkou je, či to znamená, že Kremeľ sa chystá skutočne na inváziu, alebo si len posilňuje pozíciu, aby donútil Západ k ústupkom. Ten by dal radšej prednosť rokovania. Šéf americkej diplomacie Antony Blinken navrhol svojmu ruskému kolegovi nové stretnutie budúci týždeň. Navrhol aj zvolanie rady NATO-Rusko a nové rokovanie na pôde OBSE. Blinken povedal, že diplomati majú zodpovednosť a majú robiť všetko preto, aby diplomacia uspela. V Indii sa stupňuje spor, ktorý vyvolal zákaz nosenia hidžábu v školách. Odštartovalo to protestami na juhu krajiny, no postupne sa z toho stala téma, ktorá prekročila hranice Indie. Napätie sa začalo už v decembri, keď vedenie jednej zo stredných škôl v štáte Karnataka zakázalo nosenie hidžábu počas vyučovania. Študentky ho môžu mať, keď sa pohybujú po kampuse, no nie na hodinách. Zákaz sa rozšíril aj na ďalšie školy a priniesol protesty moslimských študentov, ktorí tvrdia, že im takto upierajú právo na slobodu vyznania. Guvernér Karnataky na protest reagoval tak, že na 3 dni zavrel školy. To však neutlmilo napätie. Zahraničné médiá už písali o viacerých incidentoch medzi moslimskými študentami a hinduistami, ktorí zákaz podporujú. Na sociálne siete sa už dostali mnohé videá, ktoré zachytávajú konflikty. Zároveň sa však objavili aj fotografie študentov oboch vierovyznaní, ktorí do školy išli spoločne, aby dali najavo, že sú jednotní. Protesty sa dostali aj do ďalších indických miest a susedný Pakistan na situáciu reagoval tak, že si predvolal indického veľvyslanca. Moslimské študentky podporila aj aktivistka a držiteľka Nobelovej ceny za mier Malala Yousafzaiová. Spolu s protestmi sa do iných oblastí Indie rozšírili aj návrhy na zákaz hidžábov v školách. Za tie, ktoré v Karnátake zaviedli zákazy, sa medzičasom postavila miestna vláda. V štáte, kde moslimovia tvoria približne 13% obyvateľstva, vládne strana BJP premiéra Narendru Modiho. Ten pravidelne čelí kritike za svoju nacionalistickú politiku, ktorá sa v posledných rokoch najvýraznejšie prejavila odobraním špeciálneho statusu Kašmíru či zákonom o udeľovaní občianstva, ktorý diskriminoval moslimov. Bývalý prezident Hondurasu môže skončiť v americkom väzení. Spojené štáty požiadali o jeho vydanie. Chceli ho stíhať za to, že bol zapojený do drogového biznisu. Juan Orlando Hernández má za sebou slušnú politickú kariéru. Z radového poslanca sa prepracoval na predsedu kongresu a odtiaľ sa dostal až do prezidentského paláca. Prezidentom bol 8 rokov, hoci honduraská ústava dlho povoľovala iba jedno funkčné obdobie. Hernándezovi a jeho strane sa podarilo presadiť zmenu a od toho, aby ostal vo funkcii aj ďalšie 4 roky, ho neodradili ani protesty. Z postu prezidenta odišiel na konci januára, nezanechal najlepší dojem a veľký podiel na tom majú aj podozrenia, pre ktoré sa s ním chcú rozprávať americkí vyšetrovatelia. O problémoch Hernándeza sme už raz písali aj na tomto mieste, ešte v období, keď bol prezidentom. V tom čase išlo o informácie, ktoré vzišli zo súdneho procesu s jeho bratom a viacerými narkobarónmi. Všetkých stretol podobný osud. Dostali sa pred americký súd, ktorý ich odsúdil za to, že pašovali drogy. Hernándeza najviac zasiahol proces s jeho súrodencom, ktorý v New Yorku dostal doživotie. Podľa výpovedí členov kartelu prezident vedel detaily o drogovom biznise a dokonca sa na ňom podielal a bral miliónové úplatky, ktoré využíval na to, aby dosiahol svoje politické ciele. Hernández to od začiatku odmieta, aj teraz je pripravený brániť sa. Jeho problémom je, že americké orgány zjavne považujú zozbierané informácie za dôveryhodné. Preto Honduras požiadali, aby ex-prezidenta vydal. Hernández, ktorý sa po zmene vlády nemôže spoliehať na krytie z tých najvyšších miest, už skončil v putách. Polícia najprv obklúčila jeho dom a potom ho zobrala do väzby, aby neutiekol do zahraničia. O tom, či ho prevezme americká polícia, ešte musí rozhodnúť honduraský súd. Ak sa to stane, Hernándeza čakajú veľké nepríjemnosti. Stačí sa pozrieť na vysoké tresty pre ľudí, ktorí proti nemu svedčia. Jednotky z vojenskej operácie vedenej Francúzskom odchádzajú z Mali. Po 9 rokoch sa tak v krajine končí misia, ktorej cieľom bolo bojovať proti militantom. Nedávno sme vo Svetovom newsfiltri písali o tom, že vzťahy medzi Mali a Francúzskom sa po vojenskom prevrate výrazne zhoršili. Už vtedy Francúzi prehodnocovali budúcnosť svojej protiteroristickej operácie v africkej krajine. Teraz prezident Emmanuel Macron oznámil definitívny odchod z Mali. Nestiahnu sa len Francúzi, ale aj ich spojenci. V krajine pôsobia aj českí vojaci. Macron povedal, že v Mali už nie sú podmienky na to, aby pokračoval boj proti teroristom. Na vine je vojenská chunta, ktorá síce po prevzatí moci sľubovala voľby, no zatiaľ ich neusporiadala. S Francúzskom podľa Macrona nezdieľa spoločné ciele ani stratégiu. V Mali je približne 3000 francúzskych vojakov. Do krajiny prišli v roku 2013 na základe oficiálnej žiadosti miestnej vlády. Stala sa z toho najdlhšia zámorská vojenská operácia Francúzska od vojny v Alžírsku. Za 9 rokov sa im síce nepodarilo poraziť islamistov a ich misia v krajine nie je populárna, no odchod bezpečnostnej situácii v krajine určite nepomôže. Ich miesto sa navyše snažia zaplniť žoldnieri z ruskej Wagnerovej skupiny, ktorí v Sýrii pomáhali diktátorovi Bašárovi Asadovi a na Dombase zastáli na strane proruských separatistov. Z vyjadrení francúzskych politikov je jasné, že vôbec nie sú spokojní s tým, ako sa situácia v Mali vyvinula. O svoj vplyv v regióne však nechcú prísť. Jednotky, ktoré odtiaľ odídu, by sa mali presunúť do iných štátov v oblasti, napríklad do Nigeru, ktorý má takisto veľký problém s ozbrojenými radikálmi. Z tohto štátu sa podľa Macrona stane nové centrum vojenskej operácie. Francúzi aj EÚ chcú naďalej spolupracovať so zoskupením G5, čiže 5 štátov z regiónu, ktoré sa okrem iného snažia koordinovať aj v oblasti bezpečnosti. Otázkou je, ako dobre bude táto spolupráca fungovať, keďže medzi peticou krajiny aj Mali, ktoré má s Francúzskom zjavne problém. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.